Bine ați venit la cele 5 minute de știință! Un loc unde veți putea asculta și simți știința. Informații despre univers, tehnologie, fizică, biologie, astronomie, invenții și biografii ale oamenilor de știință. Material cu caracter științific pus la dispoziție de știință.info și scientia.ro. Astăzi despre fizică. Am discutat în emisiunea precedentă despre cum un antineutrino și un proton dau naștere unui neutron și unui pozitron. La absorbția unui neutron de către un atom de cadmiu, se produce un atom excitat de cadmiu care se dezexcită foarte repede prin emiterea unei raze gamma. Această a doua emisie de rază gamma provine la aproximativ 5 ori 10 la puterea minus 6 secunde, după emisia celor două raze gamma provenite din anihilarea perechii electron-pozitron. Tocmai detectarea acestei succesiuni rapide de raze gamma la interval de 5 microsecunde reprezintă o semnătură distinctivă, dovadă a reacției generate de antineutrinul venit de la reactor. După luni de colectare a datelor experimentale, s-a ajuns la o medie de 3 neutrino detectați într-o oră. Fred și Rhines tocmai confirmaseră experimental existența uneia dintre cele 3 familii de neutrini, neutrini electronici. Cei doi au publicat rezultatul experimental în 1956, trimițându-i totodată la 14 iunie 1956 o scrisoare și lui Wolfgang Pauli pentru a-l anunța că ipoteza sa veche de mai bine de 25 de ani tocmai fusese confirmată experimental. Frederick Rhines a primit în 1995 premiul Nobel pentru fizică pentru munca sa depusă în domeniul fizicii neutrinilor. În anul 1962, în cadrul unui experiment realizat la acceleratorul de particule din Brookhaven, a fost descoperit un alt tip de neutrino, neutrinul mionic, diferit de cei detectați de Fred și Rhines, care fusese rebotezați neutrini electronici. Diferența dintre cele două tipuri de neutrino, așa cum o știm astăzi, este că la interacțiunea cu materia neutrinului electronic produce un electron, iar neutrinul mionic un mion, dar niciodată un electron. La Brookhaven se demonstrase că dintr-un fascicol de neutrini mionici se obțin doar mioni și niciodată electroni, așa cum era cazul cu neutrinii electronici, aceasta fiind dovada că cele două particule sunt diferite. Cei trei cercetători au primit în 1988 premiul Nobel pentru descoperirea lor. În anul 1978, la acceleratorul liniar de la Universitatea din Stanford, era descoperit un nou lepton, particula tau, din aceeași familie cu electronul și mionul, fapt care a dus la emiterea ipotezei că trebuie să existe și o a treia familie de neutrini, asociați particulei tau, neutrini ce aveau să fie detectați pe cale experimentală la mai mulți ani după aceea, în anul 2000, la Fermilab, Illinois. Povestea neutrinilor ar fi putut lua sfârșit odată cu confirmările experimentale de la Savannah River, numai că cercetările vremii cu privire la fizica solară aveau să schimbe totul, deschizând o nouă epocă în istoria extrem de zbuciumată a neutrinilor. La jumătatea anilor 60, fizicianul teoretician John Bahl și experimentatorul Raymond Davis Jr., prieteni apropiați de altfel, împărtășeau o pasiune comună pentru înțelegerea mecanismelor care au loc în interiorul stelelor. Fuziunea nucleară, care are loc în interiorul acestora, este însoțită de emiterea unui număr imens de neutrini, botezați neutrini solari, spre deosebire de energia produsă în interiorul Soarelui, care ajunge la noi la mii de ani după ce a fost generată în urma fuziunii, neutrinilor le sunt suficiente aproximativ 8 minute pentru a ajunge pe Pământ. Studiul acestor neutrini care provin din reacțiile de fuziune nucleară din interiorul Soarelui și care sunt toți neutrini electronici pot oferi informații cu privire la mecanismele interne de funcționare a stelelor. John pune la punct un model matematic care descrie reacțiile nucleare solare, model matematic care prezicea emisia unui impresionant număr de neutrini solari. Pe baza acestui model matematic, se estima că în jur de 100 de miliarde de neutrini solari treceau nestingheriți în fiecare secundă prin unghia degetului mare al fiecărui om. Se năștea atunci o întrebare: sunt aceste estimări corecte? Era modelul matematic al lui John unul conform realității? Ray Davies își propune să confirme experimental calculele prietenului său și pune în practică în 1965 unul dintre cele mai îndrăznețe experimente din istoria fizicii, cu scopul de a număra neutrini solari care ajung pe Pământ. Experimentul său a rămas cunoscut sub numele de experimentul Homestake sau experimentul Davies, după numele minei de aur Homestake din orașul Lead, statul Dakota, acolo unde Ray Davies a ales să-și instaleze echipamentele. Unele programe de televiziune de popularizare îl menționează și drept proiectul Poltergeist, cu referire la faptul că neutrinii sunt extrem de dificil de detectat. Davies a folosit un rezervor cu o capacitate de aproximativ 375.000 de litri, pe care l-a umplut cu un lichid pe bază de clor folosit în curățătoriile chimice, care a fost ales datorită conținutului bogat în clor. Rezervorul a fost plasat la mai bine de un kilometru sub pământ. Rezervorul de această capacitate este necesar deoarece probabilitatea de capturare a neutrinilor solari era extrem de mică, iar adâncimea foarte mare prevenea interferența cu orice altă formă de radiație solară. Neutrinii pătrundeau nestingheriți la acea adâncime, neavând sarcină electrică, în timp ce alte forme de radiație nu ar fi putut penetra materialul de deasupra, neajungând până la locul experimentului. După coliziunea cu un neutrino, un atom de clor se transformă într-un izotop radioactiv de argon, izotop pe care Davies îi extragea din lichid pentru a-i număra. Odată la câteva săptămâni, Davies pompa heliu în rezervor pentru a extrage argonul format, determinând apoi câți neutrini fuseseră capturați. Concluziile experimentului au fost dezamăgitoare. Majoritatea fizicienilor au pus erorile pe seama unuia dintre cei doi, mulți crezând că e posibil ca amândoi să se înșele. Numai că rezultatele experimentale ale lui Davies au fost rând pe rând reconfirmate de versiuni îmbunătățite ale experimentului Homestake, dând naștere așa zisei probleme a neutrinilor solari. Deși majoritatea fizicienilor au considerat atunci că cea mai probabilă explicație a anomaliei stă în incorectitudinea modelului matematic al lui Bacall, a fost luată în calcul și posibilitatea ca neutrinii lipsă să se fi transformat într-un alt tip de neutrino. Fizicianul italian Bruno Pantecorvo lansează în 1975 ipoteza că neutrinii pot oscila, schimbându-și pe parcursul acestei oscilații tipul, și că diferitele tipuri de neutrini nu sunt de fapt decât manifestări diferite ale aceleiași particole. Cariera lui Bruno, un cercetător cu existență destul de zbuciumată și marcată de o controversată mutare în Uniunea Sovietică în 1950, este presărată cu intuiții formidabile, dintre care unele au marcat istoria modernă a fizicii. El a fost cel care a sugerat și metodologia pe care Rhines a folosit-o la detectarea antineutrinilor, fiind de asemenea la originea ideii că neutrinii asociați electronilor sunt diferiți de cei asociați mionilor, pentru a cărei verificare experimentală din anul 1962, Staubinger, Lederman și Schwarz au primit premiul Nobel. Trebuie remarcat că la momentul la care Bruno a formulat ipoteza oscilațiilor neutrinice, în anul 1957, existența unui alt tip de neutrin nu fusese încă dovedită experimental. Începând cu anii 80, anomalia neutrinilor solari a fost confirmată de diferite alte experimente. Complexele experimentale de la Kamiokande, Japonia, Seish, un experiment ruso-american, și Galex, din Italia, au confirmat și ele deficitul de neutrini solari. Mai mult, s-a observat că apare și o altă anomalie, care poartă numele de anomalia neutrinilor atmosferici și care se referă la un deficit de neutrini ionici produși la intrarea radiației cosmice în atmosfera superioară. Deși a fost dovedit faptul că neutrinii au masă, nu există decât estimări cu privire la ordinul de mărime al maselor celor trei tipuri de neutrini. Se știe în mod cert că masa neutrinilor este mult inferioară maselor tuturor celorlalte particule, dar ordinul de mărime este estimat ca un factor de incertitudine, apropiat de 100. De pildă, masa neutrinului mionic este estimată a fi undeva în intervalul 0,009 ori 10 la puterea minus 9 giga electron volt pe centimetru pătrat. Și mecanismul oscilației neutrinilor este departe de a fi complet înțeles. De asemenea, cum am mai spus și anterior, neutrinii e posibil să fie identici cu perechea lor de antimaterie, antineutrinii, dar nici acest fapt nu este complet lămurit. Mai mult, ultimele date experimentale obținute au dat naștere unor ipoteze foarte îndrăznețe. Rezultatele foarte recente raportate la Fermilab sugerează existența unui al patrulea tip de neutrini, așa zis sterili, care nu fac subiectul interacțiunii slabe, dar ar putea să participe într-un nou tip de interacțiune fundamentală încă neidentificată. Echipa de la Fermilab, implicată în experiment, a lansat apoi ipoteza că acest al patrulea tip de neutrin ar putea confirma, folosindu-se un montaj experimental îmbunătățit, existența unor dimensiuni suplimentare, asemenea celor prezise de teoria stringurilor. Faza de design a unui nou experiment a fost deja aprobată, iar testele ar putea începe în 2011. Ipoteza ce urmează a fi testată este una extrem de interesantă și complet neconvențională. Se crede că acest al patrulea tip de neutrin este posibil să ricoșeze permanent între o dimensiune alternativă și spațiul nostru. De obicei, detectoarele se construiesc în subteran sau chiar sub apă, de exemplu, în mine dezafectate și bine conservate, deoarece roca din jurul minei nu oprește neutrinii, dar reprezintă un scut perfect împotriva altor tipuri de particule energetice produse în atmosferă, care altfel ar putea influența și modifica măsurătorile.
Informațiile emisiunii de astăzi au fost oferite de știință.info și scientia.ro.